kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Fif program si alifutu, ina kalasainu, namna, je Isa Masihu futu fibele kulte wa Yahudi. Logo uo galim, anasi milani, meponyesha yanini ayani tomon. Mejede, anasi milani fatio. Lakini milani te kubarina te din, kanendi gelibabatal, no. Ama chuki, misan, mwani kani maagderi aba, agil, abu uo kani guonu sumu, ama abakalamate mastajabu abu uo so. Nare ne biro gidamu fi injil. Mekedei na inu namna je aliazimu Isa kani jano anasi kubarinate din fi kalama aligams kumeyom te amlasafa ama alsabuti. Yom te alsabuti kande yom te saba te usubu. Yom al-iraba na wedi ne wa Yahud amlafogo safa bada umwa ni kunlogomo ni so yom sita. Lakini kubarinate din te waktide alifirasil umwa ni lomuo karabu al-sabut misan. Uwa so kidima seme fiyomte al-sabut. Umwa ni kani gitu mia wede lomuo mekutuo falata misani. Umonikani magideli logo kalamu yoyote alibatal te kutufogo uo. Kedai nagara fi injil te mata. Sura te itinashari. Katibagi kelemu. Jefi waktide isarua uo futu fishamba te leseri fiyomte alsabuti. Ya altamidi to jan kani gisomon. Umonabidu naga leseri me akulumon. Bakan alfirasin ainu wede mwani kele mnoo. Ain, altamidi taki mwani giza kalamu alifibatal bara te amuri te yomu te alsabot. Uwa jibisho mwani, itakumu magagara sinu yane bida udiso bakani uo me anasto logo mwani jiani bakani mwani kanifi. Fijani, uwa dakulu fijua, terabana, me uwa me anastokulu, umwa nakulu, mukati, alikan kutu gidamurabana, alikan fi bara te amuri, nomon, sefinamna, jowede. Lakin, kante anaskaini bara, lakin, kante anaskaini bara, itakumagara mafi, fi amuri, yeyomute alsabuti. Anaskain fi maibadi, umoni kashuru yomu me umoni kani endi mama kosa, anagikele mneetakumu, jewai alikebiri futu maibadi, uo finu. Kankanta kumarufu, mana tekalamu dole, anaju kunu rahim masadaku. Itakumu, kanta kuma bilomu mana, me itakuma bilomu anasa lendi makosa ma, misani. Nyerekute binadumu ya aliazimu te alisabuti. Isa uo enda asuma milani me anwani milani fi makatiba alinedifu. Waifi anwani to abukila yomu uo kani ginadi uo nyerekute binadumu. Anwani wede gikumbushe ina jemasihu uo kutuo kututete uo jakunu finamu na teyalte Adam. ukaman giweri ishimato misan waiwede aligikutuo sidu kunu bari me kunu ragi uwa ya wai de alendis alsulta kulu me ukumu kulu fiali kulte Adam. Fekin fogwede kalamu meroho megudra meishima terabana jafi dunia mejakunu megild tebinadum. Ai Isa Masihu uwa ya anyere kute binadum aliazim te alsabut me aliazim te kila sokol kul. Lakini alfirasin umwa ni marudu sino ya uwa kanufi. Kede inasuma sino ya kunu didamu. Makatibaji kalem je metalafi bakainde isarwafi alkanostomon. Meraga likanendi idalogo mekongos kanifina gusu sababu fi Isa wa Yahuda saduo. Sheria girudu kwenye shabinadum fi alsabuti uwa kele mnomon. Je kani waifi usitu itakum uwa kani endi koruto jawaga fi rufura yomte alsabuti uwa mabamuru gukorude fijolufura mali. Temanufa zaidi binadumu magishinda koru mejede fifu sheria zaidi soseme fi alisabuti. Ya ini uo kele mneragi midida taki ya uo midida to japo naseme kede jetanasi wadini. Lakini alifirasini talabara mwanigusi namna tekatulu Isa me arufuede Isa tala minibakainde me anasi milani fatio me uoponyesha hayani tomo nikulu. Inainu namna je alifirasini lomu Isa sokalamu batalu misani. Uo maishi mutabia tomo. Malumu onikani mnafiki kubarinate din dole. Onikani endi huruma ma ni anasa lendi jiani ama ne ayanini. Yala logomon kanaju anaskede amini tabia tomon. Aligaba sokidi maseme fi alisabut alitala minirabana. Lakini Isa alikana arufu gelibatomon alibatal uo kumbushomon kalamu alirabana naba fi makatiba. Logo uo gikolemu jekankanu monarufu mana te kalamadole anaju kunu rahimu masadaka. Mmo ni makani bi lomu anasa lendi makosa ma misani. Nyerekuta binadumu ya aliazim te alisabuti. Kanina guro gidamu me agara makatiba gikalemu. Ini mmo ni jibu noo ragi alikanendi jini. Logo uo ma gainu ya logo uo abobo. Me Isa japo nyesha uo misani. Uo kede wonosu, me kede uo ainu. Me anaskulu, shanga, imo nikelemu. Seiwe dagderi kunu nyerekute Daud, lakini bakani alfirasini asuma wede, imo nikelemu. Je, balzabab wede ya sheitani kebiri, te anasijin, aligikutu azolu wede gituru jubara anasijini. Lakini Isa fahamu fikira tomon ne uwe kele mnomon. Je kila mamlaka kanigesi muu bikalashu. Me kila medina amajua aligigesi muu mabiegifu. Kani sheitani agderi turuju aku sheitani. Uwe kalasi gesi muu sidu. Sei mamlaka wede agderi yegifu mekani. Ana gituruju bara anasijini. Logana gitumia sheitani ama ibirisi. Azede, anasitaku mugituruju mwani mesunu. Mejede, mwani bikunu anasihakimu takumu. Lakini, kanana gituruju bara anasijini. Logana gitumia roho terabana. Azedeni, mamlaka terabana kalasija netakumu. Badasade isarwa fijo Jerusalem fi iyad te wa Yahud. Asede Nafu Yeruzalem, gerime kasimaba, te bahari te kor, alasma tobeth shaid, sultan aramaik, alikani lifu lifu ome seba kamusa, alikati u. Ini, namba kebiri tanas, alikasaran, monika ingija ini, fibakani wede, moja gai, ina, anas aligai numa, me anas milani, alidula tomo ni mutu, me umonikani gisten, moyo kedeja, la difota la fisa, la difisa, taan, malaika, te aliazim kani gikunu logo, gija, me kutumoyo de, jajafo, azaru taulan, fidakul fijo moyo, ya kani gipona, kila, ayani abu uo kanendi. Fiwai alikani fi na kala susana tamania uteletini bila dakulu fijomoyo. Bakaniwo ainu Isa uo logo uo numu falta na me ainu uo je uo kani fi fihal jewede sulumuda tawil uo asaduo. Itaju kunu seme baba ana ma endi wai taunana da kufijo bahari kani moyo kalasija ana kanabururua minjua azoltani gabidana ini ya isa kele mnoo gumu fo arfa biristaki kedeita masi mefiguamu ragi japona uo arfa fo biristo uo jabidu masi fiyamu alikalamade soo kande yomte alisaboti me ini Wayahud kele mneragi alikani ponyesha. Deyomte alisaboti amuri gabeta arufabiri sitaki. Lakini uwajibisha ragi alikutana pona ya kele mnana arufafabiri sitaki mekedeta masi ya umanasa duo. Demunde alikele mneki arufabiri sitaki fumekedeta masi. Lakini ragi alikani ponyesha. Uo kanendi agil ma arufu munu ya kele mnoo misani. Isa kani kalasi woduru fustanasi milani alikani fina. Warato Isa logoo fimaibati mekele mnoo. Ain ita maritani fiseme koma fiso zambi. Ama kalamu yoyote albatal agderikunu fogo ita. Ini ragirua me uo kele mne Wayahudi je Isa ya kani kutu opona. Kunulogo Isa kani gisa kalamadole fi alisabut Wayahudi lomuo. Isa kele mnomu babata ikila yomu uo fikidi mato me fiyomu jewede me ana kamani giso me fisababu wede Wayahudi abulu. Aburu namu nakulu, aligou, tekatuluo. Deka ni mabesi, kashuru amri te alisabuti, lakini uwa kamani na adirabana, kunu babato. Mekutuo sidu, kunu sawasawa merabana. Kedena yegi finisia, le kubarinate din, izabu isa, megusu katuluo, misani. Uo ponyesha azol alikana yanifi yomte alisabuti, wede ya amakani sababu aladilu. Mwanikani gigusu katulu Isa misani. Uo kelemu jeraba na yakan babato. Mwanimakani girudu je Isa yakani masihu alitala gidamurabana. Mejede mwanilomu Isa somakosa. Me alisirabana, umu nijafekeli, katuluo, lakini katibagi kelem, Isa wedi nomo ni majibu wedi, ana gikelem neta kum, kalamu alitehaki, nyere kuma agderiso kalamu yoyote, je uo sidu, uo agderiso, besi abu uo gai nulogo babato giso, misani, kila soko alibaba giso, menyere kukamani giso, misani. Baba haji nyereku, me uo giwe rine nyereku, kalamakulu abu uo giso. Ai, kutuneta kumkedeita kumhairu uo bija werinu au kalama tegudra alifutuwede. Je babato agderaru fanasi alimutu mewedi nomo ni hai mejede menyere kukamani giwedi hai noo abu uo gaju wedi noo. Lakini babama giu kumazoli yoyoti. Lakini uo kalasi uo kutu ukumu nenyere ku. Misani umani kulu kede ishimu nyere ku je umani gi ishimu baba. Uo alimagi ishimu nyere ku magi ishimu baba alilasulu. Ana gikele mneta kumhaki. Kila waya ligi asu makalamu tai me uo jamini uo alilasulana uo endi hai aligikala suma. Me uo mabi gatano uo kesi. Uo bikunu la ukalasitala fimutu uo arija fihai. Kani ana bishahidi fogo ana sidu shahidi taima bikunu adilu. Fitani alibishahidi badulana me anarufu je shahidi to fogo ana fiadilu. Lasulineta kumuyahaya me uo kalasi shahidi ne haki. Ana magirudu shahidi te binadum. Lakini ana wonusu fogo wede misankedeta kumupona. Yahaya kanita alitala jawe dinuru me neeta kum. Me ita kumujanigitu wakiti te kunufinuru to. Anendi shahidi altegil zait alifutu te Yahaya. Misan, kidima alibaba wenana kedana kalas me abu ana giso gishahidi je baba kani kalas lasulana. Me baba alilasulana uo sidu kalas shahidi fogana. Kainta kuma asima isto ama ainu halto abu uo fifogo. Ama sei kalamu to fifi wisi itakum. Misan, itakumuma gami ni wai abu uo lasul. Itakumugagara makatiba mehikima. Misan, itakumugifekeri defutu fogumon. Itakumbikunu mehai aligika lasuma. Makatiba dole umani yagi shahidi fogana. Lakini itakum gaba jana ana kede itakumukunu hai ana magirudu shifa aligitala fi binadumia. Lakini anarufu itakum. Anarufu je itakuma endi aju terabana fijogeli batakum. Ana jafa asuma tebabatai me itakuma rudana. Lakini azol chan yoyote kanibija fasuma to tesidu itakumija bijaruduo. Itagideri kefini. Amin. Kainta girudu shifa aligitala fiustu. Itakum yala logo itakuma gilogo gudra tesifo alitala nerabana. Mata kumufekeri je ana bijaskita kum gidamu baba. Alibaskita kum deya Musa abita kumukutu fogo bali takum. Kainta kumugami ni Musa itakum kanibami nana. Misan, uo kati fogana. Lakini jeita kumuma gami ni sunu abu uo katifu itakum guruami ni kefini kalamu tai abu ana gikelemu. Itakum asuma namna je aliazimu ikisa akikisha alifirasin alikani aju katuluo. Uwe kele mnomon je kila wai aligaba masihu aliraba na lasul minisamai. Uwe gaba shahidi te kalama te masihu mekidi mato alima agderi linganisho ma. Uwe gaba shahidi tenebi Yahaya shahidi tenebi Musa me shahidi te makatibata na sinebia. Figisheri, kila wai aligaba masihu uo gaba raba na sidu. Uo alimagi ishimu nyere kuu uo figishimu ma baba alilasulu. Abakalamu me alsulta te Isa deya abakalamu me alsulta te rabana. Misan, Isa ya kalam terabana me binadum abrabana kalasi we dinowo hukumu me alsulta kul. Kila wai altasil gamin rabana menebiato ajuo kamani kadamin je Isa ya masihu alitala fisamai misan nebiakul terabana shahidi fogo uo. Dale ararufu umwani je amini makatibata nebia kamana arufu me umwani gamin je Isa nyerekute Mariam ya waya rirabana kalas nigitu kunu munki dite dunia. Wede ya Isa kikelemu ne kubarina tedin bakaniwe kelemu na umwani je ita kumugagara seme makatibata nebia. Misanita kumugifekeli, jefutu fogomwan, ita kumbilogo hai, aligikala sima. Dolinde, deya ama katiba, tenebia, aligishahidi fogana. Lakini, ita kumugaba jana ana, kide ita kumulogo hai. Mata kumfekeli, je ana baski ita kumugidamu baba, alibaski ita kumugidamu. Deya ane bi Musa, abita kumukutu fogo balu, ta kumukulu. Kankani ta kumamini Musa, ita kumukani bami nana. Misan, uo kati fogana. Lakini, jeita kumami nana, me jeita kumami kalamato, abu uo katifu, ita kumugurwa amini kefini, kalama, abu ana gikele mneta kumfogo wede. Kila wai fustu ina end stefekeri zaidi kalamadole misan. Raba najuwe dinena ainu teminjua temana to aladil. Meraba naju hakide kede kunu figeliba tena. Kaina gikelem je ina gamin menebia. Hase deni lazima ajinami ni wai habu. Umo ni shahidi fogo. Wede ya Isa Masihu akwana. Negisebu neta kumu. Masali wede. Tasili takumu gamin. Anasinebia. Milani gamin. Guamu. Shahidi tebinadum. Lakini siya. Aligamin. Meshahidi alikikisha. Tenebia. Milani. Terabana. Alikatifu makatiba alinedifu. Wita, ita gamin, anasinebia, akwana, alikani gasuma. Fogo wede, ya inendis te kumafogo, neso, neokumukaweri, yomu tenare, misan. Muda tena kalas. Lakin, nagikaribisha itakum, kunu bakani wa imeina, figarate gidamu. Logaina gura gidamu fihadiste Isa alimuhimu zaidi. Neguomba rabana kedewe dine kumusuabu meonusuneta kumu je ita kumugifekeri. Shunu ya aliazimu kelemu ne alifirasin. Logagi kelemu je ita kumu magamin alinebi Musa katifu ita guruwa. Ami ni kefini, abu ana gikelemu netakum. Assalamu alaikum. Kubani ya tena, ni gifekeri. Je itakumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari. Ama meseji, finamba simuwele 0 ama 000 timin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.